Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni ya leo Machi 30 mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, serikali ya Kenya imeanza kuandaa maeneo maalum ambayo yatatumiwa kama vituo vya matibabu kwa wagonjwa wa korona baada ya kuonekana kwamba maambukizi yanaongezeka kwa kasi.
Wakati huu tulipohesabu hawa 50 ambao wako hapa, kuna wengine 14 ambayo tunafanya test ingine tuone kama kwamba wako nayo, lakini hao nitasema kesho.
Na katika ripoti nyingine, viongozi wa jumuiya ya IGAD wamekubaliana kushirikiana kwa karibu sana katika kupambana na virusi vya korona, wakihakikisha pia kuwa raia wao wanapata chakula cha kutosha.
Ni miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia hivi sasa, Tanzania imethibitisha kupata wagonjwa wengine 5 wa COVID-19 na kufanya idadi kufikia wagonjwa 19. Taarifa ya Wizara ya Afya imeeleza kuwa kati ya wagonjwa hao, wawili ni kutoka visiwani Zanzibar na 3 ni kutoka Tanzania bara jijini Dar es Salaam. Wanaume raia wa Tanzania wenye umri wa miaka 49 kila mmoja, wanaelezwa kuwa mmoja alichangamana na raia wa kigeni kutoka nchi zenye maambukizo mengi, huku mwingine akiwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wakifuatiliwa. Aidha, taarifa hiyo pia imebainisha kuwa mgonjwa mwingine ni mwanamke mwenye umri wa miaka 21, Mtanzania ambaye naye alikuwa akifuatiliwa. Wakati hayo yakijiri, serikali imeendelea kujiweka tayari kukabiliana na ongezeko la wagonjwa, ambapo mwishoni mwa juma lililopita waziri mkuu wa Tanzania alieleza kufungua hospitali ya wilaya ya Kibaha kama kituo cha kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, ambapo sasa kanda ya pwani inakuwa na vituo vitatu vya Temeke na Mloganzila jijini Dar es Salaam. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba idadi iliyothibitishwa ya watu walioambukizwa na virusi vya COVID-19 imefikia 638,148 kufikia jana usiku, na idadi waliofariki imeongezeka kufikia 30,105. Janga hilo linaendelea kusababisha maafa huko Ulaya, ambako idadi ya watu waliofariki imeongezeka na kufikia 21,000 kati ya watu 360,000 walioambukizwa. Nchi nyingi zinaongeza kanuni za kuzuia na kudhibiti maambukizo ya korona na kuongeza kukusanya vifaa vya afya. Huko China, ambako ugonjwa huu ulianzia, unazidi kupungua kasi yake, na maambukizo yakizidi kupungua na uzalishaji ukianza kote nchini, kulingana na naibu waziri wa viwanda na teknolojia wa China, Xin Gubin. Anasema kwa hivi sasa karibu 95% za viwanda katika jimbo la Hubei vinafanya kazi, na kote nchini ni 98%. Hispania imeripoti leo Jumatatu vifo vipya 812 kutokana na virusi vya korona, wakati zaidi ya kesi mpya 6,000 zimethibitishwa katika nchi hiyo na kushika namba 3 ikiwemo Marekani na Italy. Maafisa wa Hispania wamefunga taifa hilo wiki mbili zilizopita kujaribu kusitisha kusambaa haraka kwa virusi hivyo. Mbinu ambayo imekuwa ikitumiwa na serikali zote duniani, ikiwemo vidhibiti vipya huko Moscow hii leo vinavyoruhusu watu kuondoka majumbani mwao kwa ajili ya kazi maalum, kununua chakula au madawa, au kwa ajili ya huduma ya dharura ya madawa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametangaza amri ya kukaa nyumbani kwa mji mkuu wa nchi hiyo Abuja na pia kwenye mji wake mkubwa wa Lagos, na amesema kwamba safari za kuingia na kutoka katika maeneo mengine nchini humo ziepukwe. Maafisa huko Zimbabwe wameagiza kutotoka nje kwa muda wa wiki tatu kuanzia leo Jumatatu, wakati hatua kama hiyo huko Nepal, Slovenia na Argentina imeongezewa muda. Viongozi wa IGAD wamekubaliana kushirikiana kwa karibu sana katika kupambana na virusi vya korona, huku wakisaidiana kuhakikisha kwamba raia wake wana chakula cha kutosha. Viongozi hao vile vile wamekubaliana kufanikisha usafirishaji wa mizigo baina ya nchi hizo. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Kulingana na taarifa iliyowekwa kwenye ukurasa wa Facebook wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa Ethiopia, Marais Ismail Omar Gwale wa Djibouti, Mohamed Abdullah Mohamed wa Somalia, Dr. Riek Machar aliyemwakilisha Salva Kiir wa Sudan Kusini na Abdalla Hamdok wa Sudan wamekutana kwa njia ya video kujadiliana jinsi ya kushirikiana kukabiliana na virusi vya korona. Kulingana na Museveni, viongozi hao wamekubaliana kuhakikisha kwamba usafirishaji wa mizigo unaendelea kama kawaida licha baadhi ya nchi kufunga mipaka yake. Hatua hiyo itahakikisha kwamba hakuna uhaba wa bidhaa muhimu katika kila nchi. Wamekubaliana pia kusaidiana katika kuhakikisha kwamba raia katika nchi za IGAD wana chakula cha kutosha. Viongozi hao wameshauriana kuendelea kuimarisha uzalishaji katika sekta za viwanda na kilimo ambazo ni tegemeo kubwa kwa uchumi wa nchi hizo, ili kuhakikisha kwamba athari za kiuchumi kutokana na virusi vya korona zinakuwa za kiwango cha chini. Taarifa ya Rais Museveni inaeleza kwamba kila kiongozi amewaeleza viongozi wengine kuhusu hatua ambazo nchi yake imechukua kukabiliana na maambukizi ya korona, wakieleza matumaini ya kushinda nguvu virusi hivyo. Uganda, licha ya kufunga mipaka yake, inaruhusu magari na ndege zinazobeba mizigo kuingia nchini humo. Kufikia sasa, kwa jumla nchi za IGAD zimeripoti visa 133 vya maambukizi ya virusi vya korona, Kenya ikiwa imeripoti visa 50 ikifuatiwa na Uganda iliyo na visa 33 vya maambukizi. Sudan Kusini haijaripoti kisa chochote cha maambukizi ya virusi vya korona kufikia wakati tunaandaa ripoti hii.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Gavana wa jimbo la Puntland huko Somalia ameuawa na mjitoa mhanga anayedaiwa kutoka kundi la kijihadi la Al-Shabaab, kwa mujibu wa polisi na vyanzo vya hospitali vimeeleza leo Jumatatu. Abdisalan Hassan Hersi, gavana wa eneo la Nugal, alitaabika na majeraha baada ya kukimbizwa kwenye hospitali ya Garowe, mji mkuu wa Puntland, mahala ambako mlipuko ulitokea jana Jumapili. Madaktari walijaribu kuokoa maisha yake na hawakufanikiwa. Kutokana na majeraha aliyoyapata, alifariki dunia, alieleza ofisa polisi wa Puntland Mohamed Weli alipozungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la AFP. Chanzo kimoja hospitalini hapo, ambacho hakikutaka kutajwa jina lake kwa sababu sio msemaji, alieleza kuwa Gavana Abdisalam alifariki chini ya lisali moja baada ya kufikishwa hospitalini na kuwekwa kwenye wadi ya wagonjwa mahututi. Kamanda wa zamani wa polisi na raia mmoja mwingine walijeruhiwa katika mlipuko huo na walikuwa wakipata matibabu hospitalini, walieleza maafisa hao leo Jumatatu. Wapiga kura katika taifa hili la Afrika Magharibi la Mali walipiga kura jana Jumapili katika uchaguzi wa wabunge uliocheleweshwa kwa muda mrefu, ambao ulifanyika kukiwa na wimbi la uasi wa kundi la Kiislamu pamoja na janga la COVID-19. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa kadhaa baada ya maafisa wa afya wa Mali kuthibitisha kifo cha kwanza cha COVID-19 nchini humo na kufikisha idadi ya kesi zilizothibitishwa kuwa 20. Upigaji kura wa jana ulipangwa awali kufanyika mwaka 2018, lakini ulikuwa ukiahirishwa mara kadhaa kutokana na ongezeko la ghasia huko kaskazini na katikati ya Mali, mahala ambako makundi yenye msimamo mkali wa Kiislamu yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yamechukua udhibiti katika miaka ya karibuni. Kiongozi wa upinzani Sumaila Sise na msafara wake walivamiwa wakati wanapofanya kampeni wiki iliyopita huko kaskazini mwa Mali. Mlinzi wa Sise aliuawa katika shambulizi hilo, wakati Sise na wenzake sita walikamatwa na hawajasikika tena tangu wakati huo. Vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani vinatafuta idadi isiyojulikana ya wafungwa ambao walikimbia gerezani jana Jumapili huko kaskazini mashariki mwa Syria. Gereza la Goiran lilopo katika jimbo la Al-Hasak ni moja magereza kadhaa ambako Syrian Democratic Forces inawashikilia maelfu ya wapiganaji wa Islamic State baada ya kushiriki kwao katika kuliondoa kundi la wanamgambo. Ruben Hussein, kamanda wa SDF na mkuu wa gereza hilo, amesema kundi moja la wanamgambo walifanya ghasia, kuharibu kamera usalama, kuvunja milango na kuchukua udhibiti wa eneo moja la gereza. Amesema juhudi za kuwasaka zinaendelea kuwapata wafungwa waliokimbia. Ushirika unaoongozwa na Marekani umesema uliwasaidia SDF kwa kamera za kisasa kuwekwa kwenye eneo la gereza, na imeeleza idadi ya wafungwa waliopo hapo ni wanachama wa ISIS, wanachama wa ngazi ya chini katika ISIS. Miongoni mwa wanamgambo wanaoshikiliwa na SDF katika magereza yake inakadiriwa ni wapiganaji 2000 ambao walisafiri kwenda Syria kutoka mataifa mengine. Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vimetangaza leo Jumatatu kwamba jeshi limefanikiwa katika majaribio ya makombora yaliyofanyika kutoka majukwaa makubwa kabisa ya kufyatua roketi, lakini kiongozi Kim Jong Un hakutajwa kama aliongoza majaribio hayo kama ilivyo kawaida. Wachambuzi wanasema wakati dunia inataabika na janga la COVID-19, Korea Kaskazini inajaribu kurudi katika majaribio yake ya kawaida ya makombora, huku ikisisitiza kwamba hakuna hata mtu mmoja aliyeambukizwa na virusi hivyo nchini humo hadi hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo yanasikika vyema kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imeanza kutafuta maeneo mbadala yatakayotumiwa kama vituo vya matibabu kwa wagonjwa wa virusi vya korona. Kenya inakadiria kuwa idadi ya wagonjwa wa kirusi hicho itazidi 10,000 ifikapo mwishoni mwa mwezi Aprili. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera.
Look at the person you are standing next to. The person you are standing next to right now throughout Kenya, that person may be positive. If you know that...
Mpaka sasa Kenya imetangaza kuwa ina wagonjwa 50 walioambukizwa na virusi hivi hatari. Wizara ya Afya inatangaza kuwa inakadiria kuwa ifikapo wiki ya kwanza mwezi wa Aprili, idadi hiyo ya maambukizi huenda ikafikia watu 1,000 na watu 5,000 katikati ya mwezi huo, na kukamilika kwa Aprili huenda Kenya ikawa na zaidi ya wagonjwa 10,000. Haya ni maelezo yanayotolewa na mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Daktari Patrick Amoth.
This virus is not following a particular trend. So those are the figures that we are working with in terms of how we preposition our personal protective equipment.
Kufikia Jumapili, Kenya ilikuwa imewafanyia vipimo vya afya watu 877, na kufikia Jumatatu imechukua sampuli za maabara za watu 172, 8 miongoni mwa hawa wakithibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, na kufikisha idadi ya watu walioambukizwa na virusi hivi hadi wagonjwa 50. Kwa mjibu wa maafisa wa afya, maabara za Kenya zinaweza tu kwa sasa kupima na kutoa matokeo ya watu 300 kila baada ya kipindi cha saa 24, kwani sasa ina vifaa 20,000 vya kupima watu wanaodhaniwa kuwa na maambukizi ya virusi hivi. Pia Kenya inataraji kuwapima watu waliowekwa kwenye karantini katika siku ya 8 baada ya kuingia nchini. Hata hivyo, waziri wa afya Mutahi Kagwe anaeleza kuwa maambukizi yanayoripotiwa kwa sasa ni ya ndani kwa ndani, kutoka jamii moja hadi nyingine, wala si watu waliotoka nje wanaoambukizana.
Wakati huu tulipohesabu hawa 50 ambao wako hapa, kuna wengine 14 ambao tunafanya test ingine tuone kwa, kama kwamba wako nayo, lakini hawa nitasema kesho.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, kutokana na uhalisia unaodhihirika, inapania kugeuza mabanda ya viwanja vya ndege ili kuwa vituo vya afya. Pia majimbo 47 ya Kenya natakiwa kutenga angalau shule 20 za mabweni zitakazotumika kama vituo vya matibabu, hususan kuwapokea watu wanaotakiwa kuweka kwenye karantini. Naibu Rais wa Kenya William Ruto ameeleza Jumatatu kwa sasa Kenya inafaa ianze kujitayarisha kupokea idadi nyingi ya watu wanaohusishwa na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Akizungumza na vyombo vya habari Jumapili, Bwana Kagwe alionekana kutajia kuwa ishara zinaonesha kuwa uwezo wa vituo vya afya vya Kenya huenda ukapungua iwapo mikakati mingine mbadala haitawekwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Tukisalia nchini humo, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wameikosoa vikali idara ya usalama nchini Kenya jinsi inavyotumia nguvu kupita kiasi katika kutekeleza amri ya kutotoka nje kwa lengo la kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Tayari mtu mmoja amefariki dunia kutokana na jeraha la kupigwa, huku mamia wakiendelea kuuguza majeraha. Huba Abdi anakuja na ripoti ifuatayo.
Hatua ya serikali ya Kenya kuweka marufuku ya kutembea baada ya saa moja usiku ililenga kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Lakini utaratibu wa kutekeleza marufuku hiyo unaelekea kukiuka haki za kibinadamu baada ya idara ya usalama kujeruhi vibaya wananchi. Polisi wamelazimika hata kutumia vitoza machozi na kuwaweka katika hatari zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona na kupoteza imani ya Wakenya katika kudhibiti COVID-19. Mtafiti wa shirika la Human Rights Watch Otieno na Mwaya anasema kuwa ukiukaji wa haki za kibinadamu tangu amri ya kutoka nje kutolewa Ijumaa iliyopita imeonyesha wazi kuwa bado maafisa wa usalama hawajali maslahi ya umma.
Wakati wa amri ya kutotoka nje, kwa upande mmoja inaonyesha yale maneno ambayo tumekuwa tukizungumzia kwamba polisi wa Kenya hawana, mara nyingi hawafuati sheria na hutumia nguvu za kuzidi kiasi.
Idara ya polisi imejitokeza na kutetea hatua hiyo yake iliyoacha makovu na maafa. Msemaji wa idara hiyo Charles Owino amewalaumu wa Kenya kwa kukiuka marufuku hiyo. Hata hivyo, na Mwaya anawanyoshia polisi kidole cha lawama kwa kukosa kutoa mwongozo mzuri.
Hebu kuelewa kile kilitendeka kule Likoni Ferry kwa mfano, uwezi kusema wananchi ndio kulaumiwa. Kwa sababu amri ya kutotoka nje ilikuwa inaanza saa moja ya jioni. Lakini serikali haikuambia matajiri kuachilia watu mapema. Kwa hivyo watu walitoka kazini kama saa 10, wengine waliotoka mapema kama saa 9. Lakini kuenda pale kwa feri wakapata line ama foleni ya feri ni ndefu. Wakakaa foleni mpaka wakati walipoona yale masaa ya amri ya kutotoka nje kwanza ikikaribia, ndio wakaanza kuuliza watafanyaje, ndio polisi na wakaanza kuachapa.
80% ya Wakenya wamejiajiri, hivyo ni vigumu kutekeleza marufuku hiyo. Wengi wanaoishi maisha ya kijungujiko wanailaumu serikali kwa kutowazingatia ilipokuwa ikitoa marufuku hiyo, tofauti na taifa la Rwanda ambapo serikali inawapa raia wake vyakula. Nchini Kenya hali ni tofauti. Kila sekunde kote duniani visa vipya vya corona vinaripotiwa, japo taifa la Kenya linaendelea kutoa mikakati ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Rabsha zilizoshuhudiwa zinaonyesha kuwa sheria zilizowekwa kuzuia kuenea kwa virusi vya corona huenda vikachangia kwa maambukizi zaidi. Kuba Abdi, VOA, Nairobi.
Na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kamati inayohusika na kupambana na ugonjwa wa corona imeripoti kwamba mkoa wa Kivu Kusini ni mkoa wa tatu unaoathiriwa na virusi hivyo baada ya miji ya Kinshasa na Ituri. Katika maambukizi mapya yaliyotangazwa jana Jumapili, maambukizi mawili ni kutokea mji wa Bukavu. Mitima de la Chance anaeleza zaidi.
Tangu mlipuko wa janga hilo kutangazwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Machi 10, idadi ya wagonjwa wa coronavirus imefikia kesi 81 zilizothibitishwa Jumapili na timu husika na kupambana na ugonjwa huo INRB mjini Kinshasa, iliyosema pia kwamba hadi wakati huo kuna vifo 8. Timu hiyo ilisema pia kwamba kuna kesi 16 mpya zilizothibitishwa, mkiwemo ndani kesi 10 zilizoingizwa na watu waliotoka nchi za kigeni. Ndani ya kesi hizo mpya mna kesi 2 za corona zilizothibitishwa mjini Bukavu na 6 huko Kinshasa. Akiongea na wanahabari mjini Bukavu, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teo Ngwabije Kasi alihakikisha uwepo wa visa hivyo vya corona mjini Bukavu, akisema
tulipata kaya watu wawili walikuwa testé positif. Wale watu taingia siku chache tulikuwa tunawafuatilia. Walikuwa mbele kenda. Marezita ya sabe katoka ilitoka negatif, melakini jana usiku malerezma, tukapata bale bandugu bawili balikuwa positif. Tulitumika usiku yote kwenda kuchukua wale watu na kuacha fasi wanapasha kupata soin de santé.
Ugonjwa huu wa corona unaibuka hapa Kivu Kusini wakati huu ambapo mkoa wenyewe unakumbwa na shida za kupata matibabu, mkiwemo hasa ukosefu wa dawa, ukosefu wa vyombo vya kupumulia, ukosefu wa maji katika kata na vituo vingi vya afya, ukosefu wa namna za kukizi mahitaji muhimu katika nafasi za kutengwa na kadhalika. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini amemtaja kiongozi wa hospitali ya Panzi ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobel mnamo mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege, kushimamia tume inayohusika na kupambana na COVID-19 hapa Kivu Kusini. Gavana Ngwabije amependekeza pia kuundwe mfuko wa mshikamano ili fedha zitakazokusanywa ndani zichangie katika vita dhidi ya corona. Ameeleza kwamba mkoa wa Kivu Kusini unalenga kupambana na corona kama ilivyokuwa wakati ule mwaka jana ugonjwa wa Ebola uliporipotiwa hapa.
Hii vita tutaiganye vile tuliganye vita ya Ebola, kwani province yetu ya Sud Kivu musiku chache tu hatukufanya hata mwezi mbili tukaganye Ebola. Corona nayo tutaiganye kama tunarespekte mamezii. Tujiunge mkono tugombanishe hiyo malali.
Duru za afya zaeleza kwamba visa hivyo viwili vilivyohakikishwa mjini Bukavu ni raia waliotoka katika miji ya kigeni Wagadugu na Dubai na kupimwa mjini Bukavu tangu Machi 20 na 22 iliyopita kabla ya kutangaziwa matokeo wiki moja baadaye. Tangu corona kutangaziwa nchini Kongo ya Kidemokrasia, watu watatu wamekwisha pona. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja leo hii nikukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo, na tunaanzia michuano ya Olimpiki iliyoahirishwa. Kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC hii leo imetangaza rasmi kwamba michuano ambayo ilipaswa kufanyika mwaka huu na kupelekwa mpaka mwakani itafanyika katika tarehe ya 23 mwezi Julai mpaka Agosti 8 mwaka 2021. Ikumbukwe michuano hii iliahirishwa kutokana na virusi vya corona ambavyo hivi sasa vinaisumbua dunia. Rais wa Tokyo 2020 Yoshiro Mori alisema kwamba tarehe ya mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika hapo mwakani ingetangazwa wiki hii, lakini baadaye tarehe hiyo ilitolewa mapema kuliko ilivyotarajiwa. Akiongea katika kikao na wajumbe wa kamati ya utendaji ya Tokyo 2020, Mori alisema kwamba mapendekezo yalifanyika na kufanya katika yale ambayo wameyapanga kuhakikisha kwamba tarehe zinapatikana na michezo hiyo inafanyika kabla ya kumalizika kwa mwaka wa 2021. Hayo yakiendelea, basi vile vile michuano mingine ya walemavu ya Olimpiki nayo itasogezwa mbele kwa mwaka huo wa 2021. Tukimalizana na haya ya Olimpiki, moja kwa moja tujiunge na mwanahabari wetu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, George Njogopa, atueleze ya kimichezo hasa kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara ambayo imesimamishwa hivi sasa, timu ya Simba Sports Club ikiwa kinara, huku Yanga timu kongwe nchini humo ikiwa inaamini kabisa kwamba msimu huu ubingwa si wa kwao na ni vyema wakajipanga kwa ajili ya mwakani. Njogopa, tutaarifu yanayoendelea hapo Dar es Salaam.
Wakati michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara ikiendelea kwa mapumziko kwa muda wa mwezi mmoja, klabu ya Yanga imeanza kuota ndoto za kutoa ubingwa katika msimu ujao baada ya kuanza kupoteza matumaini katika msimu huu. Kuna kila dalili Simba ikiendelea kutetea ubingwa wake na kuruka na lio. Klabu ya Yanga imesema inachofanya sasa ni kuanza kukusanya nguvu ikijiandaa na msimu ujao. Kocha wake Luka Emil amesema anajiandaa kukisuka upya kikosi chake tayari kwa kuwania ubingwa katika msimu ujao. Hata hivyo, mashabiki wa klabu hiyo wamemtahadharisha kocha huyo kuhusu mbembe zake za kuota ubingwa katika msimu ujao.
Ya, kwa majina mimi naitwa Fredrick Swaga. Kocha wa Yanga of course ameahidi washabiki wa Yanga kwamba msimu ujao atawapa ubingwa, lakini sidhani kama itakuwa ni rahisi kwa sababu hata vilabu vingine navyo vinaota kwa kuchukua ubingwa huo huo. Kwa hiyo timu zote zitajiandaa. Kwa hiyo katika mchezo wa mpira lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo si rahisi kama ninavyodhani. Nadhani inabidi apigane kufa na kupona kuhakikisha hayo maneno yanayosema yanakuwa kweli, na vile vile inaweza isiwe kweli kwa sababu timu zote nazo zinagombania ubingwa.
Simba kwa sasa ndio inaongoza ligi yake na pointi 71 ikifuatiwa na Azam FC iliyojikusanyia pointi 54, wakati Yanga imeendelea kupumua katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 51. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani George Njogopa. Moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Dennis Wonyonyi anatueleza kwamba yule mkuu anayesimamia ile volleyball ya nchini Kenya amewashauri wachezaji kujifanyia mazoezi katika namna ambayo watakuwa wakiwa muhimu kabisa kujiepusha na kuambukizwa virusi vya corona, hasa ikizingatiwa kwamba wakati huu michezo mbalimbali ulimwenguni hata nchini Kenya imesimamishwa. Wanyonyi, tupe ripoti kamili.
Kufuatia hatua ya kamati ya Olimpiki IOC kuhairisha makala ya mwaka huu ya Olimpiki iliyotarajiwa kuanza mwezi wa Julai jijini Tokyo, Japan, kutokana na makala ya virusi vya corona ambayo inazidi kuangamiza maelfu ya umma ulimwenguni, mkufunzi mkuu wa timu ya taifa mchezo wa voliboli kwa upande wa kina dada Malkia Strikers ya Kenya Paul Bitoka ametoa wito kwa wachezaji wake kutolegeza kamba na badala yake kuimarisha mazoezi wakiwa nyumbani tayari kwa mashindano hayo ambayo yamesogezwa hadi mwaka ujao wa 2021. Na kwa kile ambacho kimeonekana kama kufuata maagizo, sasa mchezaji wa timu hiyo ya taifa na ambaye pia anawajibikia klabu ya KCB Sharon Chepchumba ametoa wito kwa wachezaji wenza kuimarisha mazoezi wakiwa nyumbani kwa misingi kuwa wana kibarua cha ziada baada ya jinamizi hili la corona kukamilika. Aidha, Chepchumba anakiri kuwa mazoezi ya mara kwa mara kutowaepusha na majeraha pasi na misuli kutuna watakaposhiriki michuano hiyo.
Wajua saa hizi ukiendelea kurelax mwili inaweza ganda, so najitahidi nafanya mazoezi, na pia ningependa kuwahimiza wachezaji wenzangu mahali walipo wa stay safe na pia waendelee kufanya mazoezi juu bado tuna kazi muhimu ya kufanya wakati hii challenge itakuwa imeisha.
Hii sio mara ya kwanza kwa mashindano ya Olimpiki kuhairishwa, ikizingatiwa mwaka wa 1916, mwaka 1944 pamoja na mwaka 1944 mashindano ya Olimpiki yaliahirishwa kutokana na vita vya dunia. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wonyonyi.
Shukrani Dennis Wanyonyi kwa kutupasha habari hizo za kimichezo. Moja kwa moja tukiangazia medani nyingine za kimichezo ni kwamba klabu ya Manchester City inaandaa baadhi ya maeneo ya uwanja wa Etihad kutumika kama hospitali ya muda, ikiwa ni mapambano ya kukabiliana na virusi vya corona, kwa mujibu wa shirika moja la habari la Uingereza PA. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya nchini Uhispania Marca na ESPN hapa Marekani, Sisto aliendesha maili 1864 kurejea kwao Denmark, ikiwa ni kutaka kwenda sehemu ambayo yenye maambukizo machache. Uhispania hivi sasa ni moja kati ya mataifa yenye idadi kubwa ya wagonjwa pamoja na vifo vilivyotokana na virusi vya corona. Ni hayo katika michezo. Mimi ni Idil Gongo, shukrani kwa kuwa nami, tukutane tena Jumatatu nyingine.
Kabla ya kufunga matangazo haya, namkaribisha tena mkamiti kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Gavana wa jimbo la Puntland huko Somalia ameuawa na mjitoa mhanga anayedaiwa kutoka kundi la kijihadi la Al-Shabab, kwa mujibu wa polisi na vyanzo vya hospitali vimeeleza leo Jumatatu. Abdisalan Hassan Hersi, gavana wa eneo la Nugal, alitaabika na majeraha baada ya kukimbizwa kwenye hospitali ya Garowe, mji mkuu wa Puntland, mahala ambako mlipuko ulitokea jana Jumapili. Wapiga kura katika taifa hili la Afrika Magharibi la Mali walipiga kura jana Jumapili katika uchaguzi wa wabunge uliocheleweshwa kwa muda mrefu, ambao ulifanyika kukiwa na wimbi la uasi wa kundi la Kiislamu pamoja na janga la COVID-19. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa kadhaa baada ya maafisa wa afya wa Mali kuthibitisha kifo cha kwanza cha COVID-19 nchini humo na kufikisha idadi ya kesi zilizothibitishwa kuwa 20. Upigaji kura wa jana ulipangwa awali kufanyika mwaka 2018, lakini ulikuwa ukiakhirishwa mara kadhaa kutokana na ongezeko la ghasia huko kaskazini na katikati ya Mali, mahala ambako makundi yenye msimamo mkali wa Kiislamu yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yamechukua udhibiti katika miaka ya karibuni.
Muhtasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia usiku mwema na afya njema.